Sci-Fi Park Universa.
Poslovilni infoblog. Univerzitetna redakcija vam je za danes pripravila zadnji infoblog v standardni obliki. V tem času poskusov velikih sprememb javnega visokošolstva in sprejemanja zakonov po hitrih in še hitrejših postopkih vam vsega enostavno več ne moremo povedati dovolj hitro in ažurno. Z oktobrom vam bomo zato novice iz sveta šolstva servirali pogosteje. Še en teden nas loči od začetka novega študijskega leta, kar pa ni edini razlog za to, da je zadnjih nekaj dni šolstvo ena izmed glavnih tem. Trenutni vladi se namreč tudi na področju visokega šolstva mudi s sprejemanjem takšnih in drugačnih nujnih zakonov in uredb. Ena izmed zadnjih razprav se že od začetka meseca vrti okoli novele zakona o visokem šolstvu, ki je bil kot množica zakonov v tem času v sprejemanju po nujnem postopku, kar pa se je prejšnji teden na 30. redni seji vlade spremenilo v skrajšani postopek. O ostalih spremembah predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, ki trenutno čaka na potrditev državnega zbora, je na tiskovni konferenci spregovoril pristojni minister Turk.
Gre za štiri skupine sprememb. Podaljšujemo roke za podaljšanje akreditacij visokošolskih zavodov oziroma univerz. To moramo narediti zato, ker je bila reakcija oziroma odziv NAKVIS-a in univerz na obstoječ zakon neprimeren. Visokošolskim zavodom grozi izguba akreditacij, s tem grozi neveljavnost diplom, neveljavnost izpitov, in tudi nezmožnost financiranja neakreditiranih visokošolskih zavodov. Drug sklop sprememb se nanaša na spremembo sestave sveta NAKVIS-a. NAKVIS je organizacija, ki nadzoruje kakovost visokošolskih organizacij in mi ne želimo, da visokošolske organizacije, katerih kakovost se nadzoruje, nadzorujejo svojega nadzornika. Tretja skupina sprememb je ureditev transnacionalnega izobraževanja. Slovenija je s strani Evropske komisije prejela opomin zaradi neustrezne ureditve tega področja. Zahtevana sprememba gre v smeri, da lahko tuje visokošolske organizacije v Sloveniji ponujajo visokošolske programe, ki, poudarjam, niso del slovenskega visokošolskega sistema, ne prejemajo nikakršnih slovenskih sredstev, tudi ne podeljujejo slovenskih nazivov, ampak gre za tuje programe, akreditirane v tujini, ki jih je treba nostrificirati po natanko istem postopku, da so veljavni v Sloveniji kot katerikoli drug tuj program, ki bi ga študentje spremljali oziroma obiskovali v tujini. Če tega ne bi naredili, nam je grozil postopek pred Evropskim sodiščem, mora biti tudi kazen. Četrta sprememba se nanaša na spremembo 63. člena zakona, kjer dajemo oziroma povečujemo avtonomijo univerz, ko gre za to, kakšne pedagoške obremenitve naj bi tam zaposleni imeli. Več možnosti za urejanje tega področja dajemo visokošolskim organizacijam in jih jemljemo pravzaprav vladi.
Kakršnekoli očitke, da gre za poskuse uničevanja javnega šolstva ali pa promocijo zasebnih visokošolskih zavodov, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v sporočilih za javnost ostro zavrača. V zadnjem tednu so tako ostro zavrnili namigovanja, da z novelo zakona potiskajo javne univerze k uvajanju šolnin in ponovno omenili tiste skrite rezerve, ki bodo univerzam pomagale preživeti. Novela zakona je očitno odporna na vse racionalne argumente. Poleg dvodnevnega roka za javno razpravo, kjer se predloge zainteresirane javnosti tako bolj malo upošteva, so dokaj neuspešne tudi vse vrste združenj, ki so vlado pozvale k treznemu odločanju v pomembnih zadevah. Zveza civilno-družbenih organizacij in Visokošolski sindikat Slovenije sta tako z dopisom vlado in poslance pozvala naj prenehajo izrabljati finančno krizo za uveljavljanje svojih ozkih političnih ciljev in neoliberalne ideologije ter ustavijo krčenje sredstev za javne visokošolske zavode in financiranje zasebnih univerz z javnimi sredstvi. Stranka socialnih demokratov je zaradi vsega dvignjenega prahu okrog novele zakona zahtevala sejo odbora Državnega zbora za izobraževanje, na kateri je podala 7 predlogov. Vsi predlogi so bili na koncu jasno zavrnjeni, tako predlog, da se novela umakne iz obravnave, kot tudi poziv ministrstvu k upoštevanju resolucije o nacionalnem programu za visoko šolstvo. So bili pa toliko bolj uspešni vsi 4 podani predlogi koalicije. Na dan razprave o avtonomiji visokega šolstva, kar je bila osrednja tema seje odbora Državnega zbora za izobraževanje, je 20 študentov z Gabrom Alešem na čelu v Državni zbor predalo peticijo z 2000 podpisi proti predvidenim spremembam v visokem šolstvu. Pobudniki peticije pravijo, da njihov namen ni ravno spodbijanje novele, ampak informiranje širše javnosti o njenih škodljivih posledicah. Glede sprememb Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu in predvsem glede spremembe v načinu določanja članov sveta, pa se je z obrobja političnega prostora odločil spregovoriti tudi nekdanji minister visokošolskega resorja Gregor Golobič, pod mentorstvom katerega je bila sama agencija ustanovljena. Na tiskovni konferenci, ki jo je sklical zaradi lastne ocene o kritičnosti doseženega stanja na tem področju, je opisal tudi stanje popolne spolitiziranosti predhodnika trenutne agencije, tako imenovanega Jambrekovega sveta za visoko šolstvo v letu 2008. V glavnem pa je beseda tekla o sedanjem stanju.
Če se je naš mandat začel z novelo zakona o visokem šolstvu, ki je ustanovil NAKVIS, po evropskih kriterijih, če lahko tako rečem, da se je zaključil s sprejemom dveh nacionalnih strategij. Ena je bila tudi nacionalni program razvoja visokega šolstva od leta 2011 do 2020. To ni splošen deklaratoren dokument, učitelo se mu je ravno, da je zelo konkreten, da je zelo zavezujoč, da ima predvidene nosilce roke, zelo natančne opredelitve, ki ste verjetno to knjižico poznali, pa so da vse skupaj dostopno na spletni strani, verjetno še ki tega združenega ministrstva. V vsakem primeru pa je to veljaven dokument v pravnem redu Republike Slovenije sprejet z veliko večino v državnem zboru maja meseca lansko leto. Redko katera odločitev povezana z visokim šolstvom, ki je to ministrstvo sedaj sprejelo v tem mandatu, bi lahko imelo pokritje, če lahko to rečem, oziroma niti ne to, da ne je redko katera odločitev taka, da ni v nasprotju celo eksplicitnem s tem, kar je v tem dokumentu zapisano in kar je državni zbor sprejel, kar velja.
Rektori slovenskih univerz so v petek na rektorski konferenci na Brdu pri Kranju opozorili na nesprejemljivost spreminjanja tako občutljivih zakonov brez javne razprave in sprejeli sklep, da bodo univerze same pristopile k izdelavi osnutka nove visokošolske zakonodaje. V naslednjih tednih naj bi vse 4 univerze sestavile delovno skupino, ki se bo pri pisanju predloga oprla na predlog zakona iz leta 2007, ki pa je nastal po zgledu avstrijskega zakona o visokem šolstvu iz leta 2004, po katerem so avstrijske univerze doživele pravi razcvet. Ni vrag, da podobno ne bi uspelo tudi nam.
Študentski obvestilnik!
Šov šport bo to sredo pričel z vpisom v programe raznoraznih športnih aktivnosti za študente, ki jih delno subvencionira študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Na njihovi spletni strani sovsport.si se lahko pozanimate o naboru ponujenih športov. Med 8. in 11. oktobrom pa bodo organizirali še teden odprtih vrat z možnostjo poskusne udeležbe za najbolj neodločne rekreativce. Na prijave oddane pred koncem septembra dobite popust. Eden najbolj obetavnih portalov za spletno samoizobraževanje, Coursera, ki izstopa predvsem po pedigreju univerz, katerih izobraževalne vsebine ponuja, je sredi prejšnjega tedna napovedal okrepitve v obliki novih partnerjev. Ob že ponujenih predavanjih Stanforda, Princetona in drugih uglednih institucij je svoje sodelovanje napovedalo še 17 univerz. Glasbeno tematiko bo denimo pokrival Berklee College of Music, o finančnem inženiringu in upravljanju tveganja pa vas bodo učili profesori iz newyorške Columbia University. Če si ne morete privoščiti slovenskih šolnin, odpeketajte na www.coursera.org. Prva predavanja se že začenjajo. Infoblog je pripravila Maja Oprešnik.
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.